Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі друже. Сёння раскажу табе гісторыю пра адзін казачны паравозік Ясік і яго добрыя справы. Паслухай, калі ласка, казку Віялеты Богдан з цыкла «Лісты з арэшкавай вёскі». Жыхары арэшкавай вёскі вельмі любяць жывёлаў. Яшчэ б іх не любіць, вясковыя жывёлы разумныя, умеюць размаўляць і сваім сябрам людзям нават дапамагаюць па гаспадарцы. Аднойчы хлопчык Верасок вырашыў адвезці свайго сабаку, дацкага дога Дзіка, у горад да ветэрынара. Нешта той расхварэўся. Набыў на станцыі два квіткі, падышоў да цягніка і разгубіўся. У які вагон яму ісці? Звычайна ён ездзіў у дзіцячым, але раптам малодшыя дзеці спалохаюцца вялізнага сабаку. А тут і спадар Крапіўка. Памятаеце, гэта машыніст паравозіка Ясіка. «Так, малады чалавек, куды едзем з сабакам?» «Едзем у горад, да ветэрынара», – звонка адказаў Верасок.
«Хіба ты не ведаеш, што згодна закону у нашым цягніку нельга ездзіць жывёлам?» – насупіўся спадар Крапіўка.
«Не, не ведаю», – разгубіўся Верасок. «Але чаму?»
«Хм», – задумаўся машыніст. «Сам я не ведаю. Але такі закон нам даслалі са званочкавага горада, а закон парушаць нельга, сам разумееш».
І падазрона, зыркнуўшы на вялізнага Дзіка, ён важна пашыбаваў да паравозіка Ясіка. А трэба сказаць, што спадар Крапіўка быў вельмі прынцыповым чалавекам. Ён дужа баяўся парушаць закон, нават калі б ад гэтага залежала чыёсьці жыццё.
Тут сабака Дзік заскуголіў. «У-у-у, бедны я, бедны!»
І паклаў свой гарачы сухі нос на лапы, бо яму было вельмі блага. А Верасок заплакаў, так яму было шкада сябра. На шчасце, паравозік Ясік падслухаў гэтую размову. Ён наогул быў цікаўным паравозам і часта прыслухоўваўся, пра што размаўляюць пасажыры на пероне і ў вагонах. Ён шапнуў Вераску на вуха: «Трымайцеся, я паспрабую вам дапамагчы!» І хутка шэй рвануў з месца, так што некаторыя пасажыры не паспелі заскочыць у свой вагон і беглі следам, а спадар Крапіўка, які ўсё ж паспеў заскочыць у апошні момант, працягнуў ім рукі і дапамагаў забрацца ў цягнік. Ясік прыехаў у горад на цэлую гадзіну раней, чым звычайна, высадзіў пасажыраў і адразу саскочыў з рэйкаў, загойсаў па вакзале. А вакзал у званочкавым горадзе – гэта не вясковая станцыя. Там 5 паверхаў, 10 эскалатараў, мільён прыступак і нават сваё метро, якое возіць пасажыраў з вакзала ў горад. Але паравозіку Ясіку не было калі разглядаць гэтыя цуды, бо ён шукаў звярынага доктара, ветэрынара.
«Вось ідзе сур'ёзны дзядька у белым халаце.
Добры дзень, вы доктар, мне патрэбна дапамога», — кінуўся да яго Ясік.
«Так, я доктар», —
трохі збянтэжыўся той.
«Але ж я лікую людзей, А тобі потрібний паровозний доктор, механік. Зараз я його поклічу.
Ні-ні-ні, засмутився Ясик. Мені зовсім не механік потрібний, а ветеринар. Гэта для моєго знайомого ён захварэў.
О, ды гэта лёгка, радасна рассмяяўся доктор. Якраз у гэты час мой сябра Айбаліць знаходзіцца недзе тут на вакзале, адпраўляе ўнука адпачываць у летнік.
І ў той жа момант да іх выбег маленькі жвавенькі стары чалавечак і закрычаў:
«Хто? Хто тут клікаў доктора Айбаліця?»
«Доктор Айбаліць, як здорово!» – усцешыўся Ясік. «Я про вас кніжку чытаў».
«Я не зусім той Айбаліць, про якога кніжку напісалі», – пачырванеў чалавечак. «Я унук таго знакамітага доктара, але таксама стаў ветэрынарам. Такая ў нас дынастыя. Чым я магу вам дапамагчы, мой любы дружа?»
«Разумеете, доктор», – заспяшаўся Ясік, – «у арышкавай вёсцы, што пасярэдзіне міртавага лесу, ёсць хворы сабака, яму вельмі трэба да доктара, але сабакам нельга ездзіць у маім цягніку. Калі ласка, дарагі доктар, прыедзьце ў нашу вёсачку і вылікуйце хворага».
«Тут няма пра што пытацца», – усхвалявана закрычаў доктар Айбаліць. «Хутчэй жа едзем у вашу вёску!»
Шчаслівы Ясік пасадзіў Айбаліця ў сваю кабіну і паімчаў назад у вёску, забыўшыся, вядома ж, і на спадара крапіўку, і на ўсіх пасажыраў, што ўжо гатовыя былі рассесціся па вагонах. Як толькі Айбаліць прыехаў на маленькую вясковую станцыю, ён адразу пабачыў Вераска, які ўсё яшчэ сядзеў на лавацы і абдымаў хворага дзіка. Доктар спрытна скочыў на перон да свайго пацыента, адразу паставіў градуснік і выпісаў рэцэпт.
«Гоголь-моголь пасля сняданку, малако з баржомі пасля абеду, лекавая сумесь з цукровых костачак пасля вячэры і адна маленькая шакаладка перад сном. Так лікаваць мяне яшчэ дзядуля вучыў», – сціпла патлумачыў ён Вераску і Ясіку, якія з захапленнем назіралі за ягонай працай.
Два дні доктар Айбаліць сядзеў каля хворага, і толькі калі дзік павесялеў і зноў пачаў гучна брахаць, як раней, дазволіў Ясіку адвесці сябе дадому, бо трэба ж і адпачыць крыху. «Малайчына, Ясік, ты згодны, мой маленькі? І сам не лянуйся рабіць добрыя справы, але гэта заўтра. Цяпер жа кладзіся спаць, набірайся сіл. Дабранач!»
Спіць у небе хмарка, спіць у рэчцы рыба. пісні.